Wel, i ni'n byw mewn amseroedd terfysglyd, ynddyn ni? Mae'r flwyddyn diwetha wedi gweld cyffro a cynnwrf dros y wlad, drwy Ewrop a drwy'r byd. Mae'r system gwleidyddol wedi troi a throi. I ni wedi gweld prifweinidog yn ymddiswyddo. Ni wedi gweld cabinet y blaid lafur wedi gadael i swyddi. Mae'r wlad wedi pleidleiso i adael yr Undeb Ewropeaidd ac mae'r Americanwyr wedi rhoi Trump yn y tŷ gwyn. Mae ansicrwydd trwy'r byd ac mae ofn a dychryn o'm hamgylch ar y strydoedd lan y Manceinion ac nawr yn Llundain y bore yma. Neithiwr mae bobl ifanc a'r henoed wedi colli bywydau. Rhaid i cael dychryn, mae'r terfysgwyr yn ymhlith ni. Ac i ni nawr yn paratoi ar gyfer etholiad cenedlaethol nawr ar dydd Iau. So i le i ni'n edrych? Pwy all helpu ni? Pwy sy'n wir cryf a sefydlog? Pwy sy'n gobeithio cael eich pleidlais chi? Pa ymgeisydd sy'n cynnig wir o beth? Mewn amseroedd ansicr a pheryglus. Wel, i ni'n troi nôl at Psalm 146. Gallen ni wedi troi Psalm 46 y bore yma. Gallen ni, mae Duw yn nofa ac yn nerth i ni yn gymorth parod mewn cyfyngder. Ond, i Psalm 146 i ni'n mynd y bore yma. Diolch byth, ni'n ffindio'r un cymorth, yr un ceidwad yn y darn o'n blaen. Ac os i chi eisiau rhyw frawddeg i gofio i helpu cadw trac ar beth sy'n mynd mlaen y bore yma, dyma fe. Peidiwch ymddiried eich gobeith eithaf. Pob gobeith, eich gobeith eithaf yn un person neu arweinir am taw Iesu yn unig sy'n ei erfyn. Peidiwch ymddiried eich holl gobeith yn un person neu arweinir am taw Iesu'n unig sy'n ei erfyn. I ni edrych ar hwn yn negyddol yn gyntaf a wedyn yn fwy positif. So yn gyntaf, y peidiwch ymddiried eich gobeith eithaf mewn arweinwr dynol. Pam? Wel, oherwydd a'i cyfyngiad na beth i ni'n gweld yn adnodau 3 a 4. Y cyfyngiad, neu limitations i ni'n defnyddio yn y Saesneg. Ac am fod un mwy taelwn yn yr arglwydd Iesu. Un ymddiried yn o e. A wedyn ni'n edrych a gweld, mae'n rhaid i ni roi'n gobeith eithaf yn Christ, am i fod yn ffyddlon am byth, mae'n teirnasu am byth a mwy a mwy a mwy. Wel, mae'r salm yn dechrau yn un ffain ar ôl cwpl adnoddau, mae'n gyfarwydd i ni, wy'n debyg, molwch ar arglwydd, enaid, môl ar arglwydd. Am byr, wel, tra byddaf byw. Tra byddaf yn cael y fawl i Duw, tra byddaf. Mae patrwn diw e, trwy'r salmau, trwy aire, bendithiaf ar arglwydd bob amser. Bydd ei foliad yn wystod yn fy ngenau, salm 34. Neu salm 145, y tudalen cyn ni, dyrchafa fi o frenin, bendithiad enw byth bythoedd. I ni'n gweld bob amser yn y gair, mae'n clod i Dduw bob amser, achos dyw e ddim yn dibynnu ar y sefyllfa. Dyw e ddim yn dibynnu beth sydd wedi digwydd nithwr, ond mae'n arglwydd Iesu yn werth i glod bob dydd a bob nos. A dyma ni symud mlaen i'r pwynt cyntaf, peidiwch ymddiried a'i gobeith eithaf mewn arweinwyr dynol. Pam? Wel, oherwydd a'i gyfyngiad, ynddo fe? Because of their limitations. Wel, tywysogion yw'r ffocws y salmydd fan hyn. Ar arweinwyr, dynion dewr. Wel, ddim yn siŵr os taw'r un person i ni'n meddwl am heddi. Felly'r bobl bwerus, yr ai siadylanwad. Felly'r ymgeisydd yn yr etholiad. Neu'r swyddogion lawr yn y Senedd. Pwy yw'r tywysogion? Wel, pam na gyn ni'n rhoi'n gobeith yn yr un na? Neu'n holl gobeith? Neu'n gobeith eithaf? Wel, achos i ni'n gweld fan hyn. I ni ddim yn dod i'n y holl ymddiried yn nhw achos tawel. Na allan nhw ei wared i ni. Bydd ei anadl yn darfon ac yntau'n dychwelyd i'r ddaear. Llwch y llawr i rein. Llwch y llawr. Fel ni. Llwch y llawr mewn pwer un wythnos ac wedyn, wel, bobl drist. Mae nhw'n anghaion, ond nhw ddim yn mynd i fyw a byw. Ond nid dim ond nhw'n anghaion. Mortal, yn dweud. Ond ni allwn achub. Mae'r sefyllfa yn ni allw achub, neu'n gwaredu ni. Nawr, ni ddim yn gweud y sneb mas nes i allu helpu ni. Am help yn dod o'r rhai ac i ni'n ddiolchgar am ni. Ni'n bles bod bobl yn clirithro at help mewn munudau. Ni'n ddiolchgar fawr am ni. Ni'n diolch am bobl ddoes sy'n gallu helpu i ryw raddau yn wlad neu dros y byd. Ond all neb gwaredu fel yr arglwydd Iesu. A ni ddim yn gobeithio ni'n edrych i'r arglwydd. Ni ddim yn edrych ar un i'r golyn, y rhywun sy'n mynd i helpu ni gweithio mas y phroblem. Os i'n meddwl, dyma'r un person sy'n gallu helpu ni. Wel, os ni'n dod i'n ymddiried, llwyr yn nhw ni'n aros am drwbl. Wel, pam? Wel, i'r mynwent awn nhw gyd. Wi'n mynd i brygethu lan yn... neu draw i fi, wi'n mynd draw i brygethu yn Myddfai a Cilacwm. Wi'n edrych ymlaen i'r trip bob flwyddyn draw yn mis Ionawr. Wi'n edrych ymlaen, yn cofio unwaith, o'n i'n gyrru tipyn bach yn rhy gyflym ar y foment, ond na ni, sdim problem am ni. Dyma fi'n cofio mynd nôl am lan. Anghofio Ponseni, o'n i ddim yn gwybod na le nhw'n dod i'r Ceir Plismon ar bore di Sul, ond na ni. Ond wi'n mynd draw i Myddfai a Cilacwm bob flwyddyn, a wi'n meddwl, falle, blwyddyn hyn, dwi daif y tywysog mewn. Achos ni'n gwybod yn enna le mae'r tywysog yn byw pryd ddim yn ei Shindig. Ac, wel, nath e addo Bethan i deifau i'r eglwys. A dyma fi'n meddwl bob flwyddyn, wel, falle trofe lan flwyddyn hyn. A bob tro wi'n meddwl am yr adnodau yma. Nid achos wy moyn bod yn greulon, ond wy moyn fe fel unigolyn, a pob person i wybod mae un ffain, mae un werth y byd, mae un sy'n mynd i dernasu yn hir ar ôl i ni, nindoi, a pob un o'n ni. Mynd yn hir ar ôl bobl anghofio enw'r y brenin i'r brenhines, bydd un yn teirnasu. A wisio cyfle i ddweud wrth y fe. A chi. So dyma fi fam bore yma. So gynta gyd. I ni ddim yn ymddiriau yn gobeith eithaf mewn unigolyn. Pa mor cryf yn nhw'n edrych i ni'n droi'n gobeith mewn yn yr arglwydd Iesu. Fe fydd yn para. Fe sydd ddim yn mynd i mynd mas o bwer. Dyw e byth yn mynd i golli unrhyw rhan. Fe yw'r un sy'n mynd i arwain pob peth. Am byth. So na'r pwynt yn fe. I ni ddim yn ymddiried yn gobeith eithaf mewn arweinwyr dynol. Pam? Oherwydd mae'n gwell. Mae un mwy teilwng. A dyma'r un i ni'n darllen am yn adnodau 5, 6, 7 ac ymlaen. I ni'n rhoi'n gobeith eithaf yng Nghrist. Pam? Oherwydd mae'n ffyddlon. Yn ffyddlon am byth. Neu beth i'n gweld fan hyn. Dyw Jacob adnod 5. Yr un sy'n cadw i gyfamod. Un da yw, Dyw. Nid rhywun sy'n ffeili wneud beth mae wedi ddweud. Nid un sy'n pyllu cadw i air. Dyma'r un allan ni roi pob gobeith yn. Pam oherwydd mae wedi wneud dros canrifoedd yr arglwydd yn cadw i air. Nid dim ond at y bobl yr Hen Testament, ond y Testament Newydd ac Efi. Felly, lot o bobl fan hyn profi a ffyddlondeb Duw tuag ato nhw. Nid dim ond yr amseroedd da, ond yr amseroedd gwan. Maen nhw'n cael gweud mae'r arglwydd yn ffyddlon arglwydd yw fy migael. Ni fydd eisiau arnaf oherwydd mae e'n ffyddlon a mae air yn wir. Wy'n lli dibynnu arno fe. Mae'n cadw i air. Nid dim ond yn y Beibl, y bobl yn yr Hen Testament, y bobl Israel yn ffili cadw'r cymamod, o mae'r arglwydd yn cadw'r cymamod, ond nawr, i ni, fel Cresnogion, ochr hyn i'r groes, wel, i ni'n patlu, a i ni'n cwmpo lawr, ond mae'r arglwydd yn ffyddlon bob dydd, a phob nos. Dyw Jacob, adnod 5, adnod 6, creu'r nef a'r dyar. Dyma pan mae ni'n rhoi'n gobeith eithaf yn Christ. Mae'n ffyddlon am byth. Fe yw'r creu'r a fe sy'n ffyddlon am byth. Adnod 6. Rhedeg ymlaen. Adnod 6. Creu'r. Y nef a'r dyar. Nid cyfyngiad fan hyn. Mae e ym mhob man. Trwy'r amser. Fe yw creu'r. Creu'r bob seren glos. Bob person fan hyn, bob person yn y gwely, yn y tŷ. Mae'r arglwydd Iesu yr un sydd wedi creu pob peth yn dda, yn berffaith. Pob un sy'n ystyriaeth. I ni'n gweld mae e yn dda trwy'r amser. Nid yna beth mae'r... Efe yna beth a od prima Cresnogion yn gallu siarad a tystiolaethu am ffyddlondeb Duw yr un sydd wedi'n creu, ond nid wedyn wedi gadael ni fynd. Nid roi bywyd a wel, ishte yn ôl a gweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n ein cadw ni bob dydd a trwy'r nos. Does dim stop ar adnoddau'r arglwydd. Fe yw'r un sy a phob help a phob gras i ni bwr yma. Ac adnod 6 i ni'n gweld eto. Mae'n ffyddlon am byth. Ffyddlon am byth. A maen nhw'n bwysig yn diwedd. Ni dal ar bobl sy'n dweud un peth a byw ffordd arall neu roi rhyw fath o air a wedyn wel maen nhw'n troi i feddwl arno fe. Ffyddlondeb yn rhywbeth pwysig yn y teuluoedd. A ni'n gweld trwbl sy'n dod. Ond, falle bydd pethau'n dawel heddi, ond dros y dyddiau nesaf mae'n geiswyr ni dod a bwrw drws a galw yna am ein pleidlais ni gyda digon o bolesiau, ond falle heb yr amcaniaeth. Neu hyd yn oed y bwer i ddod ar gair at ei gilydd. Ond i'n ffyddlon yw Duw. Oherwydd y da yw'r arglwydd. Yna beth o'n i'n dysgu yn yr ysgol, Psalm 100, a mae ei gariad hyd byth a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Dyma'r un ffyddlon. I ni'n rhoi yn gobeith eithaf yng Nghrist, fe sy'n ffyddlon am byth, Duw Jacob, creu'r yr un ffyddlon ac adnod 10, fe sy'n ternasu am byth hefyd. Ternasu am byth, neu term o 5 mlynedd, neu 4, neu 3, neu flwyddyn neu 2, mae'n ternasu am byth. Nid fel gwleidyddwyr hyd yn oed. Nid hyd yn oed fel tywysog nefren hunes. A fi'n gwybod mae Elizabeth yn troi trio'i orau. Ond mae'r arglwydd Iesu mynd i dernasu am byth. Byth bythoedd. Pryd o'n i mas yn yr Ethiop, o'n i'n siarad. Eithon i, wel, maen nhw'n garedig iawn a trio dangos y wlad mewn ffordd da bob flwyddyn. Eithon i mas yn y car un diwrnod, mae rhaid i chi ddod i weld y palas. Diolch, mae'n cyfle da i weld y palas. A dyma ni'n ffindo un o'r brenhinoedd yn yr Ethiop. O dyfa tri enw, Mr Coch. Mr Coch o'n galw e. Ond, dyma'n geiriau eraill. Mr Coch, lliw i wallt. Mr Mynydd, maint i gorff. Mr Coch, Mr Mynydd a Sultan Abu Jifa. O Sultan Abu Jifa, oedd e'n ddewr, oedd e'n gryf, oedd e'n dda, ac oedd e'n ternasu am blynyddoedd, a blynyddoedd, a mlynyddoedd. Yn clod i Duw. Nath handel galen iawn o dod e. Darllenodd handel i Feibl a dweud fe yw'r un sy'n ternasu am byth a trwy byth bythoedd. So mae restr hir o resymau pam dylen ni roi'n ffydd yng Nghrist, nid yn tywysogion neu neb arall, ond yno fe, y creor, Duw Jacob, yr un ffyddlon, yr un sy'n ternasu am byth. A so dyma ni'n dod a meddwl am hwn. Wel, beth i ni'n gweld? Pwy i ni'n gweld? Beth ddylen ni'n neud? Wel, pidiwch a colli gobeith. Pidiwch a colli gobeith. Pam? Wel, i ni'n deall yn well na neb. Pam yr byd yn y mes? Ydy ni syniad. Beth sy'n mynd mlaen yn Llundain? Mae dyna ni syniad pam y pethau yn y byd yn gweithio mas fel maen nhw. Mae'r Beibl yn neud yn glir nath yr arglwydd creu'r byd yn berffaith ond i ni fel unigolion. Dynion, mniwod a'r plant i gyd yn natur yn troi ffwrdd o'r arglwydd ac yn byw yn ffordd yn hunain. Ni'n gwybod pam y bobl yn mynd mas yn neud pethau drwg dros ben, achos i ni'n neud pethau drwg bach a drwg dros ben. I ni'n deall. I ni'n deall pam y pechod yn y byd. Ni'n deall pam y bobl yn neud pethau ofnadw fel maen nhw. Ond ni ddim yn colli gobeith, nid yn new. Ac i ni ddim yn rhoi fyny pam am fod yr arglwydd Iesu yn byw ac yn byw. Cofio beth mae'n gweud yn Esaia? Esaia 33, o'n i'n parco lan ar bwysem. Ar ben y mynydd, sgrifennu lawr. Esaia 33, adnod 5 a 6. Ef fydd sicrwydd damserau. Ac ofn yr arglwydd fydd drysor. Yr arglwydd i'r un, i ni'n dibynnu ar bob dydd. Rwy'n ddim yn rhoi fyny. I ni ddim yn colli gobeith achos ni'n deall taw'r arglwydd Iesu yw'r ateb. Mae gobeith i weld yng Nghrist. Na'r neges pwysig holl a'r Duw. Na'r neges fyny, ni ddim yn dod i'n gobeith mewn i'n golyn, ond yn yr arglwydd Iesu. A fe sy'n rhoi perspektif i ni mewn byd colledig. Yr arglwydd sy'n rhoi gobeith mewn byd yn sefyllfa anobeithio. A mae'n holl reswm i addoli i'r arglwydd. Fe yw'r un yn y nefoedd. A fe yw'r un sy'n rheoli dros pob pisyn o Aberystwyth. A Llanbadar. A Sir Gar. Ac yn enwedig, Cwm Tawe a Grychawel. Ond yr arglwydd yw'r un sy'n rheoli dros y byd. Ie, nid dim ond yn y llefydd pert. O na'n y Llundain, dros y dwyrain canol. Yr arglwydd sy'n reoli pob peth. Dwi ddim yn edrych fel yna. Dwi ddim yn edrych fel yna. Mae yn edrych fel y popeth mas o le. Ond yr arglwydd yw yr un sy'n ishte ar ei orsedd. A ni'n gweld fan hyn ni'n gallu moli'r arglwydd. Yr arglwydd Iesu sy'n byw trwy'r dros y canrifoedd cyn amser ac yna ar y diwedd. I ni ddim yn ymddiried yn dewsogion o erbyn. Mae un yn well na ni. Mae un fel yr arglwydd Iesu sydd wedi dod. Yr un sydd wedi redeg at y ni fel byd. Redeg at y ni a roi help i ni. O'n i'n clywed nithwr yn hwyr. Mi flin Mr Davies cym yn i'r gwely yn hwyr nithwr. O'n i'n clywed am y trwbl mas yn Llundain. A rhywun yn tystiolaethu oedd wedi gweld... Wel, fi'n bod yn ofalus gweld rhyw fenyw yn gael ei mosod ar, oedd e'n trio twli boteli a cydeiriau tuag at y rhai oedd e'n neud achosi problemau ddifrifol iawn. Rhywun yn galw mas, ond neb yn mynd, wel dyma'r arglwydd Iesu, ddim yn aros yn y nefoedd, ddim yn aros yn rhywle pell i ffwrdd. ond oedd un oedd yn redeg lawr at ni, yn dod at y byd ni, yn barod i fynd at y croes, yn barod i wneud bod yn cael ei gosti, a sydd yn caru dros y ni, barod i ddod, i'r lle ofnadw. Dyma fe'n dod, yr un sy'n teirnasu am byth, yr un sy'n ffyddon, nid fel ni ond yr arglwydd Iesu, yn cadw i air bob dydd. Cael ei godi mewn teulu, dy brodyr, falle eraill, byw dy, beth yw'n galw nawr, y rai mae'r plant yn tyfu lan, ysgol gynradd, ysgol uwchradd, mae'n galed yn diwedd. A dyma'r bydd Iesu yn y tŷ, dy brodyr ac eraill falle, neu beth yw'n galed, lle bod yn greulon, mair. Felly'n colli thymer. Joseph, wel, yw'n siŵr beth ddim ymlaen. Ond arglwydd Iesu yn bir o galon bob dydd a bob nos. Yn wahanol i ni, fe sydd wedi dod, yr un sy'n ffyddon. Mae wedi cadw i air i dad. Mae wedi dod a mae wedi bod, nid dim ond mae wedi, dim ond ddim wedi pechu, ond mae wedi bod yn ffyddon bob foment i gyd wneud gwaith i dad. A dyma un sy'n dod. Nid dim ond y Duw Jacob yn arglwydd Iesu sydd wedi dod a marw fel y pris i dalu am y gyfamod fe sydd wedi dod. Yr un sydd wedi creu ni'n darllen yn ei air yn Colosiad a llefydd yma. Yr un sydd wedi dod a bod yn ffyddlon, yr un sy'n teimlo dros ni, yn drigare dros ni. Pwy sydd wedi dod a roi golwg i'r deillion? Ond yr Iesu. Pwy sydd wedi dod a wedi bod yn garedig i rai heb caru rai cyfiawn o hyd? Mae'r arglwydd Iesu wedi dod ac yn awr i ni'n addoli. I'n ddiolchgar dros ben, does dim eisiau ni colli y gobeith yn y byd hyd yn ôl mae pethau ofnadw'n digwydd. Oherwydd mae'r arglwydd Iesu ar ei orsedd yn y ni am byth bythoedd. A bydd y sefyllfa'n well. Mae'r arglwydd wedi dod a gwaredu dynion a menywod a plant ifanc hyd yn oed yn Aberystwyth. Hyd yn oed yn Aberystwyth. A mae wedi dod a mae wedi weiredu nhw. O, diolch. Diolch iddo.